někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Odpoledne se nám tak nějak přehouplo do toho pozdějšího období, protože ale je potřeba říct, že je skoro 5 hodin, nebo je 5 hodin pryč takhle a je skoro pořád ještě vidět. Tak krásně se nám ty dny prodlužují a to je dobré znamení, protože když se prodlužují dny, tak je víc sluníčka nebo aspoň víc světla. A když je víc světla, tak jsou lidé pochopitelně na tom lépe, mají lepší náladu, mají lepší pocit a hlavně jsou energeticky víc vyzásobení. No a tak já doufám, že to dnešní povídání, dnešní hovory při víně vám také nějakým způsobem přijdou k duhu, no a já se na to docela těším. Takže vítám vás tedy u pořadu hovory při víně, vítá vás Petr Václav tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači, no a věřím, že těch 120 minut, které máme už necelé před sebou, takže naplníme nějakým bohulibým konstatováním, povídáním, zviditelněním či nějakým komentem, který vám přijde k duhu, anebo alespoň vás pobaví, nebo případně vás nějak nasměruje. Protože není to tak, že vše, co tady vysíláme, tak musí za všech okolností úplně pro každého být pravdou. Protože lidé jsou různé a různí lidé vyznávají různé pravdy. Různí lidé vyznávají různé světonázory a různí lidé vyznávají různé směry a také různá fakta. A tak pochopitelně pořád musím připomínat tu základní tezi a tu základní variantu, o čem je svobodný vysílač, že svobodný vysílač a jeho autonomní studia, čili na sobě nezávislá studia, která se neregulují nějakou radou nebo nějakým programovým ředitelem, tak ta studia plní regály v takové velké samoobsluze, která se právě jmenuje svobodný vysílač. Každé to studio tam má nějaký svůj regál, do toho regálu dává informace společně se svými hosty a pro tyto informace si se svými pomyslnými vozíčky zajíždíte vy, naši milí posluchači. No, jasné je, že někdo jezdí potom po té samoobsluze s tím košíkem a z různých regálů si vybírá různé informace od různých dodavatelů, pomlčka hostů anebo moderátorů. No a někteří třeba jsou vyhraněni a jsou věrni některému svému studiu anebo některému přímo pořadu, nebo dokonce některé osobnosti, ať je to moderátor nebo ať je to host. Proti gustu žádný disputát, to je právě ta svobodná vůle a tak, prosím, je potřeba to brát. To neznamená, že když se v některých názorech jednotlivá studia nebo její hosté neshodují, ba některé názory mohou být přímo protichůdné, mohou se jevit jako, že jedni to myslí tak a druzí onak. To se může klidně stát, protože nejsme všichni stejně naladěni. Ale to neznamená, že jsou to nějaké války, že je to nějaké rozdělování, že to je něco, co by nepatřilo do lidského bytí a co by nepatřilo do alternativy. Kdybychom byli jaksi zajedno a zase všichni bychom dokola papouškovali stejné záležitosti, stejné komentáře, stejné vize, stejné názory, stejné poznatky, stejné zkušenosti, tak by to byl jenom další mainstream, akorát, dejme tomu, ovládaný nějakými jinými subjekty. A tak, moudrý člověk, a já věřím, že moudří lidé nás tady posloucháte, moudrý člověk pochopitelně si z toho všeho, co se tady vysílá, najde pro sebe to pravé ořechové, protože toho baví a s tím rezonuje a s tím souzní. Tak prosím, buďme tolerantní a neviďme ty věci jako nějakou válečnou stezku anebo nějaké vykopané válečné sekery. To by bylo velice špatné. Tak pojďme se tady podívat, jak spolu můžeme dnes komunikovat. Mám tady pro vás Skype, Skype, Petsyn 2. To je už velice známá značka. Takže Nick Petsyn 2, můžete psát, můžete i telefonovat po Skypeu, můžete nám zavolat třeba z ciziny a můžeme dát řeč přímo do vysílání. Rovněž tak se můžete dovolat přímo do vysílání anebo napsat SMSku sem ke mně na stůl na telefon, který má číslo 774 139 044. To je tedy telefon sem ke mně, aby jsme spolu mohli komunikovat. A pro ty z vás, kteří se chcete rozepsat do e-mailu, tak je k dispozici pochopitelně e-mailová schránka, která má adresu svcs.midgard@gmail.com. No, to jsem řekl úplně všechno. Tak já věřím, že budeme neskomunikovat, věřím, že mi napíšete, věřím, že budu moct reagovat na to, co si vlastně vy určíte svými reakcemi. Jsem na to nějakým způsobem nachystán, že třeba nikdo nezavolá, tak tady mám nějaká témata, která budu probírat. Takže pojďme na tu interakci. Chci ještě připomenout, že dnes je 14. února. Pátek 14. února. Nic? Pořád nic, ale jo, přeci jasný ne. Všude to na vás kouká, všude to na vás padá. Na poště, v supermarketu, v rádiu, v televizi. Kam se podíváte? Všude vás nějakým způsobem ladí, upoutávají, informují, připomínají, dirigují, manipulují. A zkrátka, pořád se to mele 14. února okolo toho Valentína. Před revolucí jsme žádného Valentína neslavili. A což, kdo byl zamilovaný a kdo někoho měl rád a kdo někoho miloval, tak mu to prostě řekl i bez toho, že by byl nějaký Valentín. Kdo má někoho rád a chce mu udělat radost, jde a koupí kytičku, i když není Valentín. Ale pokud jsme stádo hňupů, které si jako nechá se manipulovat a nechá si diktovat, kdy máme jít koupit dárek, kdy máme jít koupit kytičku, tak jsme stádo oslů a nejsme vůbec lidé se svobodnou vůlí. Proto nemám Valentína rád. Respektive neuznávám ho, protože si myslím, že to je jeden z marketingových výmyslů, které jsem pochopitelně z té západní části světa dorazily hned po tom zázraku sametovém, kdy jsme teda vykročili do té Evropy. Je, jak jsem si to tenkrát asi někteří mysleli, že plní očekávání těch možných příležitostí a aby nám to hned od začátku bylo jasné, že tam, kde jsme si mysleli, že ta tráva je zelenější, že to pochopitelně mají vymakané a že ty mezilidské vztahy si pěstují mnohem lépe, než my tady za tou železnou oponou, my otupělí socialismem a budováním tedy z té naší vlasti, hňupy, kteří máme MDŽ, to už jsme pochopitelně to takřka zapomněli, přestože MDŽ je Mezinárodní den žen. A není to výmysl socialistického bloku, je to mezinárodní celosvětová záležitost. No ale protože my jsme papežtější než papež a když Vašek, náš dramatik, nám vysvětlil, že v podstatě to je blbost a že lidé žijí v nějakých králikárnách a že to je strašné, tak by mě zajímalo, jestli tenkrát ten náš zodpovědný, pan prezident, jestli si vůbec uvědomil, že kdyby nebylo těch králíkáren, tak by dnes to HDP nebylo vůbec tak vysoké, protože dneska ty byty v těch králíkárnách se prodávají za cenu rodinných domků. No, páne, to se tvoří HDP, to se odvádí daně, to nám ten daňový systém ale pěkně vzkvétá. Jenom Andrej ví, jak na to, má k tomu pochopitelně spoustu pák, no, ještě se k tomu možná dostaneme. Takže, kdyby tedy nebylo toho různého diktování, ovládání lidí a manipulací, tak by možná lidé spontánně si uvědomovali, že třeba s nimi v té domácnosti je někdo, kdo má občas rád vonavou zeleninu, která kvete, a že ta zelenina potěší, a když rychle nezvadne, tak pochopitelně do té domácnosti přinese takové zvláštní, hezké vnímání a třeba i probouzejícího se jara pocit, protože jsem koukal, že už se prodávají narcisky, prodávají se tulipánky, takže si můžete vyzdobit za pár peněz docela hezký svůj přibytek. Bohužel musím říci, že ty řezané květiny buď zvadnou v tom supermarketu, nebo si je prostě vezmete domů. Takže z toho nemějte špatné svědomí, protože prostě zkrátka ty kytky tam jsou A když si je nekoupíte, tak mě snad i vyhodějí. Tak ať vám radši udělají nějakou pěknou pohodu doma. Kdo má tedy dnes svátek? Už se konečně k tomu dostaneme, no jasně, no. Tak kdo má dnes svátek? Kdo by to mohl mít? Kdo by to mohl být vlastně? Tak 14. února. Valentína. Nebo také Valentín, on i ona, tak to je jeden z mála svátků, kdy slaví oba najednou. A nebo Valentín, to je také, a ten toho máme jenom kvůli počtům. Tak počty máme následující. Valentínů je 39 v naší zemi. 39 Valentínů. Valentín žen, tohoto jména Valentína, 56. Je to prostě nějaká 955. příčka v ženských jménech, 536. Mezi muži. Pak ještě tady máme tady toho Valentína. Kde pak ho mám, kluka jednoho? Teď se mi někde tady Valentín, tadyhle. Ku podivu Valentín s tím měkkým i, těch je 438, 259. příčka. Takže to máme úhrnem 438 plus 56, dejme tomu, tak to máme nějakých, co, kdyby, tak to máme 520, 40, to asi 550, 560 lidí dneska slaví. No a s nimi pochopitelně slaví všichni ty, kteří si nějakým způsobem nechali vtlačit do svých mozkových závitů, že dnes je ten pravý den pro vyjádření své lásky, citu, hlubokého a dalších vznětlivých to pocitů k osobě druhé. Nejlépe tedy já radím k osobě jiného než mého pohlaví. To taky zní blbě. Takže, jak bych to řekl, opačného pohlaví. To bude výstižnější. Takže opačného pohlaví. No ale dnes určitě slaví i ti, co mají rádi stejné pohlaví, vyznavači tedy těch nových směrů a trendů, ať už jimi jsou, nebo nejsou, nebo se jenom tváří. No a kromě toho tedy, že máme dnes údajně svátek zamilovaných, Světový den léčby zvukem také máme, tak mohli by ti zamilovaní vzít loutničky a jiné nástroje a jít pod okénka té své milované nebo toho svého milovaného zahrát a zaspívat. To bych potom řekl, a to není špatný svátek. Místo těch chcetek a nesmyslů, které se kupují, protože mají valentýnskou nálepku, protože patří do toho sortimentu těch různých obchodů s těmi valentýnskými různými upomínkovými a jinými předměty, tak by to mělo smysl, že by lidé v sobě rozvíjeli jakous takovou kulturnost. No tak nepředstavuju si, že by tam přišel nějaký borec s takovým tím karaoke vybavením, že by to tam rozbalil, tedy v té ulici, a že by tam pustil nějakou tvrdňárnu, do které by třeba se pokoušel repovat. Tak to asi tak jsem to nemyslel. Opravdu jsem myslel vzít housličky, nástroj, kytaru, fletnu, loutnu nebo cokoliv jiného, na co se dá hrát, a prostě šel by zahrát. To by bylo pěkné, co? No tak přestaneme snít, protože to jsou takové ty věci, které se jen tak nestávají. Buzines je buzines, kšeft je kšeft, prostě pokud jste ještě něco k Valentínu někomu nekoupili, jsem na vás pyšný a hrdý, protože mu to chcete určitě vyjádřit trošku jinak, než takto komerčně tendenčně. Pokud tedy máte opravdu někoho rádi, jste zamilovaní, tak to nezapomeňte tomu druhému člověku říct. Nestačí mu prostě jít a koupit třeba kytku, flašku, čokoládu nebo hrneček s Valentínem, tam nějaká zrudička u toho Valentín. Tak nezapomeňte říct tomu člověku, co pro vás znamená ve vašem životě. Zdali vám dělá dobře, že vedle něj můžete pobývat, anebo jestli je součástí vašeho bytí. Určitě se to vytříbí a možná jeden nebo dva z toho páru pochopí, o čem ten vztah vlastně mají. No, nebudu strašit. Dopadnout to může všelijak. Pojďme do prvního tématu. Tak, téma. Já jsem tady chtěl začít trošku jakoby jinak, ale tak dobře, začneme hned jednou takovou ukázkou a na ní si něco ukážeme. Tak ta ukázka je, musím říci, je to recesistka, ano. Jordanka Jirásková, přezdívaná Jolanka Jirásková. Prosím vás, to nemá nic společného s Vítkem, ano, ze studia Tapin. Doufám teda. Takže je to prostě nějaká politická recesistka a protože je výrazně podobná té mluvčí od Pirátů, tak ji lidé často zaměňují s touto mluvčí, ale ona v podstatě se nepasuje do role té mluvčí, ale po internetu běhá taková záležitost, tam jí to bylo přisouzeno. Piráti se od ní distancovali, vydali o tom nějaké prohlášení, že tedy toto je recesistka a že s jejich názorama to, co ona říká, jakoby to není pravda. Já si ale myslím, že tu satiru, kterou v podstatě uslyšíte za chvíli, protože jestli by tohleto měl být opravdu názor nějaké politické strany, tak bychom se asi zděsili. I když ono to vlastně má strašně blízko k tomu názoru, který se razí. Čili to, že to je satira, tak ta satira vlastně ukazuje na něco, co je skutečné, ale je na to potřeba poukázat právě takovým tím ještě víc vychýleným způsobem, než to v tom reálu je. Ale pokud tady máme paní Jourovou, naší europoslankyni, která tedy ve svých tuším 56 letech nebo 7 letech tvrdí, že lidi 60 a 60 plus je potřeba jaksi zbavit své právnosti, aby nemohli jít k volebním urnám, protože prostě ti lidé mají špatný názor, protože si posílají po internetu prý fejky a díky těm fejkům mají prý špatný zkreslený názor, což prý odporuje budování demokracie a prý by nás nemuseli mít za to v Evropě rádi a prý by nám to narušilo tedy naše, jaksi naši budoucnost. Tak prý teda říká paní Jourová. No, na to navazuje spousta dalších jiných prohlášení, jiných lidí, trošku je v jiných konsekvencích, ale to, co za chvilku uslyšíme, je v podstatě vyjádření, které je lito do hlav mnoha mladým lidem. Tak, jestli můžu, tak já vám to pustím.
Ahoj, já jsem vám jenom chtěla říct, že se mi teď strašně líbí ten novej nápad od Pirátů. Jak vymysleli, že by se mělo udělat referendum a mohl by se odvolat prezident v referendu. To si myslím, že je strašně fajn nápad. Ale já bych ten nápad trošku vylepšila, protože když si vezmete, že vlastně u nás může hlasovat i kdejaký blbec z vesnice, bez vzdělání, o chytrých lidech, který studovali strašně dlouhou dobu, který to stálo strašný peníze, že jo, a čas, aby vystudovali a aby z nich něco bylo. A potom o nich rozhoduje fakt kdejaký vidlák, blbej. Tak to je fakt nefér. Takže já bych byla pro, ale ať mají hlasovací právo jenom vysokoškoláci a opravdu chytrý lidi a ne kdejaký nevzdělaný buran z vesnice, co žere knedlo, zelo, vepřo a klobásy, aby si potom rozhodoval o nějakých chytrých lidech. Takže vůbec ne lidi z vesnice, vůbec ne nevzdělaný lidi. Hlasovat v referendu a vůbec volební právo by měli mít jenom vzdělaný lidi s vysokou školou a lidi z města. Lidi z vesnice vůbec. Tak ahoj.
No, tak takovýto názor, který tady, jak říkám, recesistka Jordanka Jirásková alias Jolanka Jirásková, který tady vyjádřila, tak s tímto názorem pochopitelně chodí velké množství mladých lidí ve svých hlavách a různými způsoby ho prezentují. Ty projevy té prezentace jsou pochopitelně různé na různých místech. Ať jsou to, dejme tomu, ta písnička, o kterou jsme také diskutovali, která v Německu na VRD stanici, tedy veřejnoprávní televizní stanici v Dortmundu, tak byla natočena, zpívali to žačky, někde 6 až asi 12 let, tak zpívali, že jejich babička je ekosvině, ekoprase, protože jezdí na mopedu, na benzín super, a že to je tedy, že si jezdí, teď nevím kam, k doktoru, pak, že jde v SUV k doktoru a nakoupit maso, protože ho mají ve slevě a babička je ekoprase, jich zkrát to tam zaznívá. Byl z toho veliký poprask, ku podivu, se vůbec nikdo nesnažil jakoby omluvit za to. Prostě to jenom stáhli a spíš vyvolali takový pocit, jako že je někomu vyhrožováno za to, že taková krásná píseň tedy vznikla a byla šířena prostřednictvím veřejnoprávní stanice. To je jeden z projevů, kdy je vyloženě vyzýváno k té mezigenerační nenávisti. Protože pochopitelně lidé, mladí lidé vůbec nechápou, neví, co to byla doba a éra bolševíka, doba tedy toho socialismu, která měla určitě zcela bezpečně mnoho jaksi vychýlení, nad kterými bychom mohli diskutovat a mohli bychom říct, ano, toto se nepovedlo, to nebylo dobře. Mnoho lidí využívalo svých pozic, mnoho lidí práskalo, mnoho lidí se nechovalo prostě tak, jak by se chovat měli. A tak mladí lidé obecně mají takovou tu představu o tom socialismu, o tom komunismu. Bavil jsem se tuhle asi s 18-letým děvčetem a nějak jsme narazili právě na tuhle tu éru a jim ve škole, na střední škole, je informovali o tom, že za bolševíka byli perzekuováni homosexuálové. Já znám mnoho příběhů, kdy ti lidé byli homosexuální, nechlubili se s tím, žili si svůj poklidný život, někde si ty věci řešili nikoli na veřejnosti, ale v soukromí. A dá se říci, že mám pocit, že se to ani o nich nevědělo. A když se to o nich nevědělo, tak se to ani nemohlo projevit v tom, že by je někdo perzekuoval. To znamená, když se to neví, a teď jakože údajně ti lidé to tajili proto, že kdyby to o sobě řekli, tak by byli stíhaní, byli by třeba zavřený. Já jsem se schválně ptal, jako, no a když vám tohleto říkali, co tedy si dělalo s těma lidma, když byli stíháni? Jako oni je zavírali, nebo je přeoperovávali, zavírali je do blázince. Co tedy údajně za toho bolševíka se s těma homosexuálama dělalo? Na to mi neuměla odpovědět, ale evidentně byli takhle ve škole spraveni. A to bychom mohli vzít otázku čehokoliv. Otázku pomerančů, otázku hajzl papíru a já nevím čeho všeho. No jo, ale musíme do toho zakomponovat jednu takovou důležitou věc, že tady byli šmelináři, víme, že ten, kdo měl vždycky a uměl všechno sehnat, tak byli. Takový speciální profese to byly. Takže to byly profese třeba zelináři. Zelináři měli kontakty všude a zelináři pochopitelně uměli všechno sehnat. Ale proč? No protože když přišly banány nebo pomeranče, tak šli pod pult. A kdo měl nárok si koupit, nebo komu byly dováženy až do ordinace třeba, ty pomeranče, no panu doktorovi, který byl zase za to ochotný napsat neschopenku, aby se někdo mohl ne věnovat práci pro společnost, ale aby mohl třeba stavět svoji vlastní chatu, nebo se různě ulejívat, anebo zkrátka a dobře dělat melouchy a pobírat třeba nemocenskou. No to všechno přeci víme, to bylo. No a kdyby se s tím nešmelilo, no tak by si asi lidé nemuseli stát na ten zbytek, který pro ně zbyl. To je, nemohlo to být tak okaté, že nebyli pomeranče, přestože se expedovali ze skladu. Takže něco se prodávalo, tak pak na to stáli lidé frontu. Dnes máme tady pomeranče, no nebudu se bavit o ceně, nebudu se bavit lezili o kvalitě. Dnes máme pomeranče, dá se říct, na každém rohu, máme mandarinky, máme banány, můžeme si to koupit kdykoliv, jakkoliv, no ale zase máme spoustu jiných věcí. Nemáme třeba sociální jistoty. A teď je otázka, co bylo důležitější, jestli ty sociální jistoty, jak se říká, to znamená záhubičku bydlení, ten život tam přinášel prostě to povinné zaměstnání s tím nějakou mzdu, nějakou gáži, no, ze které se nějak dalo přežít. Bydlení bylo víceméně dostupné. Logické je, že naši tátové třeba by nám mohli vyprávět, že to tak jednoduché nebývalo, ale potom s rozvojem tedy bytové politiky ve státě, protože vše bylo nějak nakrokované, v první fázi se budoval průmysl, těžký průmysl, strojírenství a tak dál, čili budovala se soběstačnost nebo sortimenty, za které se mohly právě potom dovážet ty banány a mandarinky. No a potom teprve přišlo na řadu to budování toho bytového fondu. Nakonec celou záležitost hodnotíme tak, že právě to oddělené bydlení mladých od rodičů přinášelo značný úlet od té reality, protože vždycky, když ta rodina bydlela pohromadě a byli tam dědeček, babička společně s rodiči a s dětmi, čili s vnoučaty, no tak tam ten mezigenerační přenos těch zkušeností, moudra, informací, takového etického kodexu v tom životě a tak dále, tak dále, to tam prostě fungovalo. Ve chvíli, kdy se to oddělilo a děti začaly k babičkám a dědečkům jezdit na svátky, na prázdniny, na víkendy, tak už se ta role tak nějak trošku pozměnila, už ty babičky a dědečkové museli tak jako být hodnější, protože už nebyly naplno součástí té rodiny, byla to ta návštěva, u nich už to nebyla ta kompaktní rodina třígenerační, no a přineslo to své, bohužel, velmi kyselé a trpké ovoce. Tak ten úpadek pochopitelně se musí někudy nějakýma cestama ubírat. Takže na jedné straně komfort, pohoda, soukromí, mladá rodinka se osamostatnila a se svými dětmi se postavili na vlastní nohy, měli vlastní bydlení a tak dál. No na druhou stranu to přineslo to neblahé, že zaměstnaní rodiče, přezaměstnaní rodiče, překariérovaní rodiče měli čím dál tím méně času na ty svoje děti. A z generace na generaci se to zhoršovalo. To byly ty dítě s klíčem na krku, to se velice kritizovalo onehdá. No, až to došlo kam? Až to došlo tam, kde to je dnes, že rodiče jsou pod kuratelou těch různých hypoték, leasingů, půjček, úvěrů, nebo vysokých nájmů a musí šroubovat, co to jde, to znamená, dělají se peníze, dělá se kariéra a zapomíná se na děti. Prostě ty děti nejsou tak důležité, no tak co, tak ty, co z nich vyroste, mají počítač, mají tablet, tak oni stejně s náma nechtějí moc se bavit, my jim moc nerozumíme, protože oni žijou v jiném světě. Tak nějak se to zatomizovalo a čeká se od toho, že asi to přinese něco pozitivního. Ne, nepřinese. Bude to velice smutné. Mám tady takový jeden článek, který bych vám rád přečetl, ale až po písničce. Takže pojďme si dát písničku a potom bychom se mohli podívat na ten článeček. Tak dáme si Petra Jandu. Jdeme si zahrát.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc, chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. a jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Sníš se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Jsem tady takový hezký článek, se kterým bychom se mohli nějakým způsobem seznámit. Je to na webu Mariane Jan Hnízdil, řada z vás ho asi znáte, místo dětí bývá nutné léčit rodiče. Pan doktor tedy píše, malé děti bývají často nemocné. Obvykle se tvrdí, že je to proto, aby získali imunitu. Lékař Jan Hnízdil, zabývající se celostní medicínou, má ale jiný názor. Tvrdí, že děti bývají nemocné hlavně proto, že nejsou zdravé vztahy v rodině. Pokud vás to nenaštvalo, čtěte pozorně dál. Takže viníkem nemocí našich dětí může být třeba naše nervozita, smutek nebo hádky. Americký psycholog Howard Friedman zjistil, že se emoce přenáší jako nákaza. Stačí, abyste pobývala 2 minuty v uzavřené místnosti s dominantním člověkem, který je depresivní, úzkostný, zlostný nebo negativistický, a jeho emoce chytíte. Opačně to bohužel nefunguje. Příjemný, laskavý, ale méně dominantní člověk dominantního vzteklouna pozitivními emocemi nenakazí. V rodině bývá většinou matka, ta vedoucí. Dítě je podřízené. A pokud je vzteklá, podrážená nebo vystresovaná, dítě to od ní chytí a začne stonat. Začíná to obvykle potížemi s imunitou nebo třeba bolestmi hlavy, mají toho totiž plnou hlavu. Maminka je nervózní, já ji mám rád, nevím, co s tím mám dělat. Dítě své problémy začne stělesňovat. A nemusí se hned jednat o hádky mezi rodiči, stačí emoční napětí matky. Takže dobrá nálada rovná se dobrá imunita? Ano. A naopak, jenže dnes lékaři nemají možnost vyzvídat, Jestli nejsou v rodině nějaké problémy, hned začnou dítě léčit, třeba napíšou antibiotika, léky na podporu imunity. Jestliže ale dítě stůně dlouhodobě nebo opakovaně, je třeba pátrat po tom, co oslabuje jeho imunitu, co se děje doma, co trápí jeho duši. V takovém případě je třeba léčit nejen dítě, ale současně posílám na terapii rodiče. Jak jsou ochotní takovou teorii přijmout? Doba se mění, lidé začínají chápat souvislosti. V poslední době jich stále více chodí s prosbou. Naše dítě je nemocné, podívejte se, proč neděláme něco špatně. Kdy to vlastně začíná? Neuropsycholožka Kathleen Taylor zjistila, že mozková centra odpovědná za odolnost vůči stresu se vyvíjejí už v vnitroděložním období dítěte. Pokud je budoucí maminka v úzkosti, depresi, zkrátka duševní nepohodě, její stres se všemi možnými kanály cévními, nervovými a hormonálními přenáší na dítě. Narodí se pak člověk, který má sníženou odolnost vůči stresu. Je přicitlivělý, úzkostný, neklidný, hyperaktivní, trpí různými poruchami chování a koncentrace. Zároveň má sníženou imunitu, snadno onemocní, rodiče s ním začnou obíhat doktory a ti začnou pátrat po nějaké objektivní příčině potíží předepisovat léky. Klíč k pochopení je přitom v životních podmínkách těhotné matky. Platí přímá úměra, že čím větší stres, tím vážnější potíže. Klasická medicína i pacienti jsou přesvědčeni, že rakovina je útok zvenčí. Mluví se o ní jako o terorismu, buňky napadají tělo od někud ze zálohy, útočí a ničí. Ukazuje se ale, že tak to není. Lidské tělo totiž i za normálních podmínek čas od času vyprodukuje atypickou buňku. Pokud je imunní systém v dobré kondici, izoluje ji a zlikviduje. Když je ale oslabený, buňka se začne množit, metastázovat, až člověka zahubí. Imunitní systém však neoslabuje jen stres, ale především životní prostředí. Nejde to svalit jen na rodiče. Oni se hádají a dítě má z toho leukémii, to opravdu ne. Rakovina je zrcadlo stavu a způsobu života naší společnosti. Jeden pacient mi před časem řekl, že rakovina je jako doporučený dopis s černým pruhem. Píše se tam, otrávil jsi vzduch, teď ho dýcháš. Otrávil jsi vodu, teď ji piješ. Jídlo máš plné jedů, otrávil jsi mezilidské vztahy, teď v nich žiješ, tak už se pro Boha zastav, nebo tady končíš. Tahle nemoc nemá jen chemicko-medicínské řešení, i když si ho velmi vážím, má především řešení ekologické a mravní. Když se dítě narodí, s takovou zátěží má vůbec šanci se jí zbavit? Každý přichází na svět s určitou dispozicí nebo indispozicí. Jde o to, do jakých podmínek a rodinných vztahů se narodí. Jestli budou pozitivní a dítě bude vedeno k odolnosti, samostatnosti a bude mít dostatek lásky, může vrozený handicap překonat a být zdravé. Změnou myšlení a chování je totiž podle nejnovějších výzkumů možné změnit nejen mozkové funkce, ale i strukturu mozku. Když má dítě nervózní matku, která po jeho narození stále dokola řeší nějaké problémy, začne stonat. Dnešní děti jsou samé kroužky, škola, sport, kultura. Jak bychom lásku měnili za společný program? Děti studují prestižní školy, aby se dostali na prestižnější gymnázia a nejprestižnější univerzity. A všichni jsou pak z toho nemocní. Nedávno ke mně přišla nádherná 22-letá dívka v bezvadné kondici sportovkyně. Už 2 roky trpí vleklými nevolnostmi, záchvaty zvracení, prodělala nespočet vyšetření, gastroskopii, odběry, ultrazvuk. Na nic se nepřišlo. Dokonce byla hospitalizovaná, nic nepomohlo. Jen když se vyzvrací, uleví se jí. Jak to dopadlo? Přišli jsme na to, že jí stresují rodinné vztahy. Despotický otec a úzkostná matka v dětství nedostala lásku. Ona sama ji proto teď neumí dát ani přijímat. Žije v obrovském emočním napětí, které uvolňuje zvracením. Jak praví přísloví, nedokáže to strávit. To je smutný případ. Když se, no tak teď zrovna mám hovor, tak já ho teda přijmu. Dobrý den. Halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme, dobrý den, prosím vás, tady Jana z Prahy. Já hledám na vašem archivu to včerejší povídání z ANS.
Tak jste se dovolala do vysílání přímo teď ke mně do vysílání, protože vysílám úplně o čem jiném. Tak tohle to musíte hledat ve studiu Kadaň, pokud to tam už je zadáno. Možná, že to tam nenajdete, nevím, jestli to tam Martin už dal. Takže tak studio Kadaň, ano?
Strašně moc se omlouvám. Děkuji, naschle.
V pohodě, najděte si svůj pořad. Mějte se, naschle.
Taky, naschle.
Tak, budeme moci číst dál tedy. Tak dobrý, už jsme to zakápli. Tak pojďme zpátky tedy k tomu, co jsme si tady rozečetli. Když se narodí člověk, to je smutný případ. Tak, když se narodí člověk bez nohy, je na první pohled vidět, že nemůže chodit. Stejně tak se může narodit člověk s nevyvinutým charakterem a zůstane bezcitný, bez lásky. Ale není to vidět, jen cítit. Jiný příklad. 17-letá slečna má každý 14 dní těžký epileptický záchvat, nepředcházel mu žádný úraz, vyšetření mozku nic neukázala. Má otce, který ji velmi miluje a vychovává k obrazu svému. Je to bývalý špičkový sportovec, nyní úspěšný podnikatel. Ve všem je lepší než dcera. Neustále sráží její sebevědomí. Dcera ho má doslova plnou hlavu. A jakmile přetlak dosáhne kritické hodnoty, uvolní se formou epileptického záchvatu. Dokonce i její matce organizuje život tak, že říká, že z něj má migrénu. Když ke mně dceru a manželku objednával, začal jsem tušit, kde je problém. V něm. Bývá to skoro pravidlo. Ten, kdo někoho objednává, bývá hlavní příčinou potíží objednávaného. Když zjistíte, že jsou za vším rodiče, jak jim to řeknete, aby se neurazili? Jde o to, aby se matka, už tak většinou vystresovaná, nezačala k tomu všemu ještě trýznit vinou, že dítě stůně zní. Přesto je ale nutné, aby si to uvědomila. Poprosím ji, aby mě nechala s dítětem chvilku o samotě. Děti to mají v hlavě dokonale srovnané. Jen zapíšu, co mi povědí. Třeba se zeptám, co by se u vás doma mělo stát, abys byl zdravý. A dítě řekne, chtěl bych, aby se naši nehádali. Aby mě drželi za ruce, aby šli se mnou na výlet, povídali mi pohádky. Pak to dám přečíst mamince. Takže to, že je dítě zdravé, znamená, že je spokojené a nic ho netrápí? O čem jiném by to svědčilo? Zdravá rodina rovná se zdravé dítě. Klidná, spokojená, uvolněná matka rovná se zdravé dítě. Vztah matka-dítě bývá mnohem silnější než vztah dítě-otec. Mohou být někdy děti dominantnější než rodiče a také je ovlivňovat? Ano, může to fungovat i obráceně. Třeba já sám jsem zrovna v obtížné životní situaci. Nezvládal bych ji tak, jak zvládám, kdyby vedle mě nebyla má dcera Johanka. Je nesmírně pozitivní, citlivá, láskyplná, stejně jako má manželka. Přijdu domů, vezme mě do náručí, hladí mi hlavu, táto, to bude dobré. Přenáší na mě pozitivní emoce. Přitom sama si nedávno přivodila těžkou kožní infekci. Tak svědomitě se připravovala na přijímací zkoušky na výtvarnou školu, až z toho onemocněla. Emoce obrátila proti sobě. Říkali jsme, vždyť se nic nestane, když se nedostaneš, ale mohli jsme jen přihlížet. Vypovídá to o její povaze, veškerá naše láska, pochopení nestačily. A teď léčí ona mne. Mimochodem, na školu se dostala jako první. Takové děti uzdravují svět. Desatoro lékaře Jana Hnízdila. To si myslím, že je jakoby nejzásadnější věc tohoto článku, takhle bych to řekl, to nejzásadnější sdělení. Tak Jan Hnízdil, lékař, tedy má 10 pravidel, které vám tu přečtu. Za prvé, nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete. Za druhé, převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit. Za třetí, žádná instituce vám klidné stáří nezajistí.
Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovali o vás. Nedávno jsme zrovna toto přeci řešili v našem pořadu tady při víně. Podívu se tady shodujeme, koukám. Za čtvrté, nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe. Za páté, zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud nastane kolaps, budete připraveni. Za šesté, neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program. Za sedmé, chraňte životní prostředí jako sami sebe. Za osmé, práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější. Za deváté, zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je, kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje. A za desáté, sportujte pro radost, nehoňte se, stejně se nedohoníte. Tak já bych v podstatě, já bych s tím souhlasil, trošku mám některé výhrady tady k těm záležitostem, protože možná bych řekl, že to je širší téma, ale ty myšlenky, ty zásadní myšlenky má pan doktor naprosto perfektně tady utříbené. Zapadá to do toho našeho koncepčního vidění, kde nabádáme, aby ta rodina opravdu fungovala. A ne, aby to byla jenom rodina, která se sejde, aby se večer navečeřila a ráno se rozvezla do škol a do zaměstnání, ale aby ti lidé spolu žili jako v té rodině, aby žili jeden pro druhého, aby se měli rádi a aby se mohli jeden na druhého spolehnout. Brzy vám nabídneme pořad, který bude vyprávět o záležitostech domácího násilí, toho nejhrubšího zrna. A tam právě budeme diskutovat takové ty záležitosti, když ta rodina de facto se stane nepřátelským územím, ve kterém to dítě úplně ztrácí ten pocit té jistoty, ztrácí ten pevný bod, o který se může opřít, takový ten pocit toho, té jistoty, že kdyby se stalo cokoliv, tak maminka, tatínek se o něho postarají, budou ho bránit, budou ho chránit. Akorát se někdy stane, že někdy ti dospělí totálně selžou, jeden tomu dítěti ubližuje a druhý to ještě kreje. Tak ten, doufám, pořád vznikne a brzy si ho odvysíláme a ukážeme si na něm, jak tragické může být třeba období dětství pro některé děti, když třeba takový pedofil pedofil řekněme, když tedy má také právo na to, aby byl šťastný. Tak jak se dnes razí ta nová myšlenková formace, kdy v podstatě všichni, co vypadají jako lidé, mají právo na to se vnitřně projevit a mají právo na svůj spokojený život. Že to je třeba kolikrát na úkor druhých, to už se nějak v té formulaci jaksi neřeší. No a tak tady okolo toho máme spoustu velkých hnutí, máme tady spoustu organizací, které tyhle ty myšlenky pochopitelně přivádí do praxe. Bojují různými pochody za to, aby to takhle my ostatní jsme začali, či bojují proti nám, to máme ještě selský rozum, tak bojují za prosazení těchto záležitostí. Bojují, neustále lidé za něco bojují. Bojem se dá v podstatě způsobit pouze bolest a zlo. Takže bojovat s něčím, proti něčemu, s někým, je vždycky ošemetná záležitost. Ale já říkám, že nejlepší osvěta a jaksi umožnění lidem, aby si dali věci do souvislosti, aby se jim vykreslil ten obrázek, ten obraz toho poznání, protože když se to vykreslí a ti lidé to pochopí, tak se dostávají nad věc a jsou schopni, bez toho, že by byli vtaženi emočně třeba do toho děje, tak jsou schopni ty věci vyhodnocovat. A teprve takové to vyhodnocení, to zhodnocení a získání té výstupní informace, je to poznání, to zažité poznání, o které tady vlastně běží. Tak to jenom k tomu. Mezigenerační přenos fungoval velmi dobře právě, jak se říká, v těch chudých podmínkách. Jako kdyby ta chudoba šla ruku v ruce s moudrem a ten v úzovkách přepych šel ruku v ruce s hloupostí a demencí nebo debilitou. Tak mi to tak přijde, protože když si vybavíte takovou záležitost, koupíte dítěti třeba 4-5 let děcku, tak máte na výběr. Koupíte mu naprosto dokonalý mnoha programy, údajně pro ty děti vhodnými, nabitý tablet, protože to dítě už od malička je dobré, aby se vzdělávalo. To je třeba bude IT, profesionál nebo tak. Že až tomu 4-letému dítěti bude 20, tak za 16 let už žádní IT specialisté nebudou, pochopitelně, protože budou nahrazeni programovacíma robotama. No ale to si řada rodičů neuvědomuje. Tak, že by byl třeba manažerem, no to je jedno. Nebo mu koupí dokonalá autíčka, dokonalé hračky, nadálkové ovládání, naprosto věrohodné a autentické. Tatínkovi se to strašně líbí, protože tatínkovi se to nesmírně, velice, strašně moc se mu to líbí, protože on takové autíčko neměl nikdy za svého dětství. No, a nebo mu koupíte takové ty kostky, ze kterých se dá postavit úplně cokoliv. Auto, které nejezdí, vlak, který nehouká, hrad, kterému se nekouří z komína, domeček, do kterého nemůžete koukat, jak je vevnitř vybavený. Ale pro to dítě je to nesmírně důležité, aby si z těch kostiček postavilo to, co ono si myslí, že si právě postavilo. To je ta fantazie. Takové ty úplně barevné dřevěné v různých tvarech a provedeních kostičky, něco vypadá jako most, něco vypadá jako obdélníček, kostička, váleček, jehlan, různé tvary, různě nabarvené, a děti si z nich staví cokoliv a jsou šťastné. Dítě, které má ten tablet, vypadá zabaveně. Možná se jeví jako šťastné. To jenom do té chvíle, než ho to přestane bavit. Nebo než ho to vyčerpá. A to dítě, které má tu dokonalou hračku, najednou tu hračku odkládá a přestává ho to autíčko, to dokonalé autíčko přestává bavit. Práší se na něj v regále. A dítě si hraje s těma kostkama za třetinovou cenu. Čím to je? To dítě je nevděčné, praví otec. Takový peněz to stálo. Co bych já za to dal, kdybych takové autíčko měl v jeho letech? Ani když mi bylo o 3 víc, tak jsem to autíčko neměl. Protože za Komančů a tak dále, tak dále, tak dále. No, svět, který vidíme my dospělí, to je svět nás dospělých. Svět, který vidí dítě svýma očima, je svět romantický. Svět, který voní, svět, který hraje, je hravý, svět, kde je spousta zvuků, svět, ve kterém je mnoho objevení v každý okamžik, svět, ve kterém se dá objevovat, svět, ve kterém se dá spoustě věcí přijít na kloub. A tak, brzy to autíčko, to dokonalé autíčko, je do něj mláceno vším možným, aby se to dítě podívalo dovnitř. Jak to, že to autíčko svítí? Jak to, že vrčí? A otec šílí. No snad ho nenecháš, aby rozbil to pěkné nové autíčko. Kostičky dítě vezme, rozebere, rozkope a postaví si z nich něco nového. Něco, co samo uzná za vhodné, že je pro něj právě to pravé ořechové. Něco, co se mu líbí, něco, co funguje podle jeho představ. Něco, co funguje právě podle té představy, které teď právě přišel na kloub. To je právě ten dětský svět. Svět plný fantazie, svět plný neskutečných objevů, kdy, vzpomeňte si, když jsme ještě byli těmi pány, kluky, jak je možné, že nás tolik věcí dokázalo pobavit, zabavit, že jsme si vzali klacek do ruky, který byl jenom trochu zahnutý, a v tu chvíli jsme měli samopál a byli jsme ty čtyři stánků a pes. A jedno, že ten kamarád přived na vodítku kočku. Byl to prostě šarik. No. A že jsme si sedli do těch lavic s těma sedátkama otočnýma. Víte, jak to byly ty trubkové konstrukce, ty lavice byly za sebou takhle, do sebe zapojený. A byla tam otočená sedátka, kam se rádo přiskřípl prstíček. No, to byly ty výlezy z toho tanku, ta otočená sedátka přeci. Protože právě v televizi běžel ten, jak se říká, ideologicky sparchantělý seriál Čtyři stanku a pes. No, můžeme to koukat různými způsoby, ale vzpomeňte si, jaké to bylo, když jsme si za tu lavici dosadili ten tank. No a když děvčátka třeba se zabavovala jinými způsoby, dneska mají, jsem to viděl v mnoha rodinách, to vídám, osiřelé, absolutně dokonalé kuchyňské linky pro děti. Je tam mikrovlnka, vařič, varná deska, je tam dokonce kolikrát i dřez a baterie, ze které teče voda třeba. Různě to svítí, vydává to různé zvuky. Stojí to tam, práší se na to. Proč? Protože děti si nechtějí hrát tímhle způsobem. My dospělí si myslíme, že to pro ty děti je, tyjo, tak to je špička, to prostě naše Mařenka, až tam začne vařit, tak to bude, ta se zabaví. Že Mařenku to nebaví. Ono ani maminku to kolikrát nebaví. Stát u té plotny a vařit, tak jako umíte si představit, že 3letá, 4letá Mařenka bude vařit něco, 5letá Mařenka bude vařit něco po vzoru maminky, když maminku to vlastně ani nebaví. Proč by to dělala? Není lepší si hrát na princeznu? Nebo na nějakou jinou pohádkovou bytost? Na něco, co si to dítě zasadí do své fantazie, vytvořeného světa ve své fantazii. No, pokud nebudete budovat u dětí fantazii, nebudete ji podporovat a budete ji omezovat, pak vězte, že tomu dítěti zavřete vnímání na úrovni obrazu. Pokud je to dítě kristovské, tak ho úplně, ale úplně zmrzačíte. Takže naopak, máte-li kristovské vnoučky, máte-li kristovské děti, kristovské myšleno s tím Y, ne s tím někým I, to není ten z toho kříže, ale to jsou ty krystaly, čili vzpomeňte si, jak to vysvětlujeme s Išou. Tak pokud máte takové děti nebo vnoučata, pěstujte v nich fantazii. Nechte je tvořit. Ať si děti vytváří cokoliv. I když vezmou a na ten papír načmárají něco, co prostě nemá pro vás ani hlavu, ani patu. Ale když to dítě tvoří a myslí si, že ta čáranice je něco, co si pod tím chce představit a uspokuje ho to, tak ho nechte. Protože prostě nemůže být Picasso, nemůže být malíř dokonalý. To vůbec není o té dokonalosti, ale je to o té tvorbě, o tom, že to dítě něco vytváří. Když mu dáte dokonalé věci, třeba už něco v tabletu hotového a on to dítě má jenom pasivně přijímat to, že něco už funguje předepsaným způsobem. To je vlastně to mrzačení těch dětí. Dáte mu tablet, a tam už je všechno hotové. Dítě pouze sedí a pasivně na to čučí. Nebo se může zapojit do nějaké, dejme tomu, hry a může něco proklikávat. To není tvoření, to je debilizátor. Čili je to systém, do kterého to dítě může limitovaně vstupovat a jako cvičená opička pouze někde klikat. To je pro opice, to není pro vaše dítě. Když tomu dítěti dáte do ruky dálkové ovládání k tomu dokonalému autu, ono nemůže tvořit, ono pouze musí předepsaným způsobem točit tím volantem, někde přidávat ten plyn a tak. A to dítě to přestane bavit, protože ono si to chce dělat po svém, ne tak, jak se to má. Už jenom ta vize, že tomu malému dítěti seberete dětství, protože mu dáte do ruky něco a ono se musí chovat tak, jak se má, aby to fungovalo. Je to právě to limitování, to omezování, to debilizování těch dětí. Primitivní, jednoduché, v úzovkách primitivní, jednoduché hračky. Dítěti to dává právě tu představivost, dává mu to poznání, že ty kostičky, když narovná jedním způsobem, tak spadnou, a když je narovná chytrým způsobem, tak nespadnou. Že některé kostičky do sebe zapadají, co to znamená? No, jsou různě tvarované. A některé tvary se spolu mají rády a některé tvary se spolu rády nemají. Další poznání. Svět do sebe buď zapadá, nebo nezapadá. A tak bychom mohli to rozebírat dál a dál, protože to je to, co z vašeho dítěte udělá tvůrčí bytost. A pokud tvůrčí bytost, tak můžeme mluvit o nějakém dalším duchovním rozvíjení se. Pokud to bude pouze otupělá, na první pohled, ty až obdivně chytře fungující s nějakým tabletem bytůstka, tak v tu chvíli už biorobotizujete to svoje dítě, protože ho nerozvíjíte k té fantazii, ale naopak svazujete ho do nějakých schémat funkčnosti, která je předem nastolena. I to Lego, ze kterého děti staví, si všimněte, že není u těch dětí tak oblíbené jako ty volné kostičky. Protože když má to dítě nějaký předepsaný tvar, který z toho může postavit a k tomu příslušný počet kostiček, tak pro to dítě to není až tak zajímavé. Postaví to jednou a pak už ho to moc nebaví. Nebo si s tím hraje, když je to postavené, ale už ho to nebaví skládat. No, a to bychom se mohli třeba bavit o nástrojích. No, na třeba takové ty různé vyluzovadla zvuků. To je pro dítě taky dobré, protože některé děti k tomu mají vztah a tak budou ladit, jako kdyby, svůj sluch a budou poslouchat určité vibrace, které tedy vyloudí z toho nějakého, ať už bicího nebo jiného nástroje a buď jim to bude znít dobře, nebo jim to bude znít špatně. Vzpomínáte si na to, jak jste si hráli, když jste vyklidili mamince hrnce a pokličky a když jste s nima mlátili o sebe? A nebo kolik kluků si postaví hrnce a mlátí do toho tou měchačkou, hrajou si na to, že mají bubny a mlátí do toho a dělají nějaké zvuky? To je také velice důležité. Hrnce vůbec, já vím, že to je nebezpečné, ale hrnce vůbec pro ty děti jsou velice zajímavá komodita, se kterou si jako s hračkou můžou hrát. Když si třeba vzpomenete na káču, kterou jste možná někteří mrskali, takhle na jaře, když začalo být první teplo a začalo to sluníčko trošku sílit, tak vlastně to je otázka určité chytrosti a jakési zručnosti dělat ty pohyby a to všechno takovým způsobem, aby ta káča se roztáčela a ne, abyste ji povalili. No, pak přišly takové ty vlčky a ten vlček už nebyl tak zajímavý, protože se takhle pumpovalo, že jo, ze zhora přes ten závit s velkým stoupáním, tak se to točilo rychlejc a vlček hrál a různě svítil třeba a tak dál. Moc dětí o to zájem nemá. Ale mrskat káču, to jo, to se líbilo. Tak mám tady zase námět na další písničku. Mohli bychom si dát třeba Rudolfa Křesťana. Tak pojďme si zahrát tuhle tu píseň.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, Sára, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu.
Tématu, tak možná bych pochválil teď všechny rodiče, i prarodiče pochopitelně, kteří svým dětem a vnukům čtou pohádky nebo vypráví pohádky. Pamatuju si a vzpomínám si, když moje babička mi vyprávila pohádky, bylo to, to byl svátek, to bylo něco na co jsem se fakt neskutečně těšil a bylo to, byla to veliká odměna. Byl jsem schopen opravdu všechno, co mi bylo zadáno, udělat do puntíku, aby babička měla důvod mě tu pohádku říct. A to jsme vždycky poslouchali jako děti. A babi ale minule si říkala tu pohádku trošku jinak. Ty si říkala, a babička říkala, ta pohádka minule nebyla pohádka, která je dneska, protože už se spousta věcí zase změnila. Život a svět je pořád v pohybu, říkala moudrá babička. A my jsme věděli, že ta pohádka, která třeba před 14 dny nám zněla v uších trošku jinak, protože babička si pochopitelně ty pohádky tak trochu i chvílema vymýšlela a modifikovala je, to podle toho, aby nám třeba dokázala dát nějaké poučení z toho, co jsme ten den třeba řešili jako děti, aby nám to přineslo nějaké to poznání, aby jsme to dali do souvislostí, nám to asociovalo, tak babička pochopitelně nám to tam vždycky zapracovala. Byla to moudrá babička a velice hodná babička. Pohádky nám vyprávěla chudák taky občas, protože hodně pracovala. Někdy u těch pohádek usínala dřív než my, ale to všechno jsme jí už tenkrát dávno odpustili a pamatuju si, jednou babička byla hodně, hodně unavená a usnula a my jsme se nedožadovali toho, aby nám babička dopověděla. My jsme se o tu babičku tak starali, jeden jí hladil, druhý jej přikryl a byli jsme rádi, že můžeme babičce něco také oplatit. No, možná jste měli také babičku, která vám vyprávěla pohádky. A tak pokud vyprávíte pohádky nebo čtete pohádky svým dětem nebo vnukům, tak vás velice chválím, protože pro ty děti to je zážitek na celý život. Ale znám také rodiny, kde se těm dětem ta pohádka na dobrou noc pustí z nějakého reproduktoru. Nějaký reprodukční přístroj je použit na to, protože rodiče jsou úplně automatizovaní, tak mají určitě nějaký ten komunikátor, kde ty pohádky mají třeba v telefonu. A tak dítěti dají ten telefon s tou pohádkou, protože potřebují mít čas na něco úplně jiného. Nějaká cizí paní, nějaký cizí pán, dokonalým způsobem, ale nekontrolovatelně, co vlastně je na podprahových rovinách toho povídání, vypráví vašim dětem, co si mají myslet o světě. Protože pohádky přeci jsou to moudro. Pohádky jsou to, v čem můžeme dětem ozřejmit, jak ten svět ve skutečnosti funguje. Protože některé věci jsou pro ty děti tak nepochopitelné, že je musíme na ně připravit. Jak? No v pohádkách. Podívejte se, Hollywood, ten přeci nám taky dělá ty pohádky pro dospělé, teď nemyslím tam ty, myslím ty sci-fi filmy a takové ty různé věcičky, kde nám ukazují, na co se máme připravit, co vlastně na tom světě je a my o tom třeba nevíme, a nebo co teprve bude zviditelněno pro nás, kteří nemáme údajně právo ty věci vědět ještě dneska. Tak zatím nám to pustí jako sci-fi, science fiction, a potom nás tím časem budou seznamovat. A my si říkáme, aha, teď my to známe. Joj, ten svět se vyvinul. Nedávno to ještě bylo sci-fi a dnes si to můžu pořídit dokonce na splátky. No nekupte to. No takhle s náma manipulují. Takže pohádky musíte mít u svých dětí a vnuků pod kontrolou, protože jste to právě vy, kteří přeci vychováváte do života, připravujete svoje děti a vnuky, nebo ne? Nebo je to ta paní v tom komunikátoru? Nebo ti tvůrci té pohádky? Možná jste ani neslyšeli tu pohádku. Možná, že byste se divili, co se v té pohádce všechno říká. Ne, já vím, že jste zodpovědní a že tu pohádku jste slyšeli. Ale přesto, jí dětem ani moc radši nepouštějte. Puste si ji sami na dobrou noc, ale dětem pohádky vyprávějte a dětem pohádky třeba předčítejte. Jak jsem řekl, vyprávěná je lepší než ta čtená. Proč? No, protože v roli rodiče, který čte pohádky, jste sluha. V roli rodiče, který vypráví pohádky, jste hrdina. Jste rodič. Jste autorita. Jste někdo, kdo umí vyprávět pohádky. Jinak jste pouze niemand, sluha, který to čte a ještě občas u toho usne. To je velký rozdíl. A proto ani nenamlouvejte s těm svým dětem pohádky. Když už by bylo nezbytí a třeba dítě by onemocnilo a bylo třeba na nějakém infekčním oddělení, v nějaké nemocnici, pak jo, pak mu namlouvejte pohádky, namlouvejte mu nějaké hezké věci. Tam má svoje místo tato technická vymoženost. Ale jinak jste to právě vy, kteří utváříte tomu dítěti ten názor na svět, to poznání toho světa, i toho dobra, i toho zla, že zlo existuje. A jak je líbivé, a jak je snadné mu naletět. Takových pohádek přeci byste mohli sestrojit tunu. No, nemusíte být zrovna Andersen. Nebo chcete dětem číst ty prefabrikáty, které nám tady přepsala Božena Němcová a různí jiní, kteří se zaobírali a živili se tím, že przněli to, co nám tady odevzdali a nechali naši předci. Možná zjistíte, že až budete tomu dítěti tu pohádku vyprávět, že vám přijdou velice zajímavé informace. No, protože vy jste přeci napojeni na ty rodové egregory. A to moudro, které vlastně je v těch pohádkách ukryté, no to přeci jste do těch pohádek i kdysi v minulých životech zakomponovali vy. Takže vy se na to rozpomenete. A protože vaše děti pravděpodobně budou napojené také na ty rodové egregory, tak se přeci na ně napojí i vaše děti. Vaše děti přesně pochopí, o čem že to mluvíte, přestože jste to vůbec nevyřkli. Protože tam někde na pozadí tečou po těch neviditelných nitkách ty vele důležité informace, které jste jenom tak oťukali tím, co říkáte, a zbytek už dotekl po těch nitkách, po těch neviditelných kanálech rodových, informačních a genotypových polí. Možná jedna ukázka, bychom si mohli tady něco přečíst. Já si jenom tady... Tak, protiproud 20. januára 2020. Dnešním datem začal úřadovat Institut pro vaporizaci a přepis nevhodných pohádek, který vznikl pod patronátem ombudsmanky Šabatové. Bylo přijato 459 231 úředník, kteří budou v příštích 831 letech přepisovat prakticky všechny české pohádky. Jako první úředníci pracují na Honzíkově cestě, která nyní dostala přípodotek za změnu pohlaví, jelikož tisková agentura Fake News s institutem podepsala partnerskou smlouvu, je nám ctí publikovat zde ještě horkou první kapitolu. Babička posílá e-mail. Rodič 1 seděl u okna a četl e-mail od prarodiče 2 z Molenbíku. Na konci bylo napsáno: přivezte k nám Honzíka. Naší Jarušce i mně se po něm moc týská. Vždyť u nás nebyl od posledního jarního pochodu hrdosti. Mohamed běhá po no-go zóně a očichává kluky i holky, který z nich je Honzík. Kunta Kinte zase sedá na sloupku u našich vrátek a vyhlíží, jestli Honzík už přijíždí. Přivezte ho aspoň na několik dní. Rodič 1 se potichu zasmál a obrátil se k Honzíkovi, který si právě hrál na zemi s několika hračkami vyrobenými bývalými islámskými radikály v chráněné dílně Člověka v tísni. Nejraději měl Honzík figurku statečného džihadisty, který se sám vyhazuje do vzduchu. Honzík už při hraní s touto vzácnou hračkou přišel o dva prsty pravé ruky a celé předloktí ruky levé, ale to od dalšího rozčačení neodradilo. Byl to nezmar. Honzíku, řekl rodič 1, prarodiče napíše, abys přijel do Molenbíku. Babička, vykřikl Honzík a hnal se k rodiči jedna. Honzíku, vím, že jsi v euforii, ale nezapomínej, že babička už se neříká. Jestli to řekneš ještě jednou, zavolám na tebe Bernevernet, rozumíš? Pohladil rodič jedna Honzíka lásky plně po holé hlavičce, protože celý Honzíkův skalp poslali před týdnem syrským sirotkům do řeckých utečenských táborů, kde je o lásky nouze. Honzík se zastyděl sám nad sebou a po dalším vyhození panáčka do vzduchu přišel o levé oko, což považoval sám pro sebe za spravedlivý trest. Bolelo to hodně. Fyzický i psychický šok však přehlušila radost nad cestou za prarodičem 1 a prarodičem 2 do Molenbíku, výstavní multikulturní čtvrti v Bruselu. Mohamed tě hledá po celé Nougozeně a Kunta Kinte se tě nemůže dočkat, pokračoval rodič 1. Mohamed? Kde je Mohamed? Scháněl se Honzík po svém věrném příteli, 35-letém afgánském sirotkovi z Afghánistánu, který žil u jeho prarodičů již od svých batolecích let, tedy asi 5 let. Honzík se začal zhánět po svém kabátku a že se hned vypraví k prarodičům. Nesnese do vlaku, nasedne do vlaku a pojede. Jak chceš, Honzíku, zvážil rodič 1. Já stejně nemám čas, abych tě tam vezla. Zítra jdu demonstrovat za kadění na veřejnosti a pozítří máme kulatý stůl u ombudsmanky Šabatové skrze tu islamofobní ředitelku Kohoutovou. Rodič 2 se navíc vrátí z berlínského školení až v pátek. Pojedeš tedy sám. Já se nebojím. Vezmu si sebou duhovou kuličku, dětské vydání Koránu a pojedu k babičce. Sotva to Honzík dořekl, rodič 1 jej přetáhl karabáčem přes ledviny. Honzík však ani nemukl, dobře věděl, že slova jako babička se neříkají. Když si zbalil duhovou kuličku a korálek a koránek, chtěl si zbalit prut na ryby. Jakmile se po něm ale začal zhánět, dostal od rodiče 1 takový pohlavek, že vzal druhou o zeď. Po chvíli však krvácení z nosu a uší přestalo a rodič 1 mu vše trpělivě vysvětlil. Honzíku, prut je zlo, chytej si na něj ryby a zlí lidé je pak jedí. My jsme vegani a zvířátka nezabijíme, ani nejíme. Už to konečně chápeš? Sotva 12 kilo vážící neduživý Honzík přikývl a bylo mu zvířátek tuze líto. Ale i bez prutu bude stát výlet za to, tím si byl jistý. Tisková agentura Fake News. No tak, bylo to k pobavení, víceméně asi jste pochopili a poznali, že to tak úplně asi snad vypadat nebude. Ale byl to takový pokus, pravděpodobně těch autorů, kteří to tady uveřejnili, takový pokus o tom, jak by třeba ty pohádky do budoucna mohly vypadat. A jak zdebilizovaná by mohla být ta společnost, která se do té debilizace tak vehementně řídí, a na té cestě pochopitelně nezná bratra. No, možná se chvíli pochybovali, jestli jsem se nezbláznil, anebo jsem si toho vína nenalil příliš hodně a mnoho, ale já jsem si řekl, že vám to přečtu, protože možná takhle nějak bychom se mohli dívat na to, jak vypadala pohádka, kterou třeba znali naši prarodičové, a co z ní vytvořila Božena Němcová a jiní prazniči těchto odkazů na moudro našich předků. Ono totiž, ta popularizace paní Němcové, zrovna včera jsme se pohybovali v těch končinách, byli jsme v Červeném kostelci, jeli jsme těsně okolo Ratibořic, jeli jsme tedy okolo České Skalice, no byli jsme v České Skalici, kde má muzeum a velkou sochu. A tam jsem si uvědomil, jak se to moudro té staré ženy, babičky, jak se to moudro zvrhlo v té barunce, tedy pokud to byla ta holčička Božena Němcová, která vzpomínala na svoji babičku. Jak tak moudrá babička mohla dopustit, aby ta holčička takhle zblbla? No, babička asi se jí snažila nějakým způsobem spoustu věcí povysvětlovat. No, ale víme, že paní Božena Němcová byla tak trochu, moje babička by řekla, prostopášná. Zkrátka a dobře, neměla to s těmi muži také jednoduché, musela neustále jaksi z vyhýbky na vyhýbku, z peřinek do peřinek. No, zkrátka hledala se. Na to má pochopitelně právo, protože dnes má právo každý najít to své nitro, to své já, tak nějak to, co v nás dříme, to znamená, abychom zbytečně jako se neutráceli v nějakých chimérách. Tak i paní Božena Němcová se hledala. U toho hledání pravděpodobně nějakým způsobem dostala kontrakt na to, jak zprznit ty pohádky. Píše mi tady Jarda Meta, že bychom si mohli udělat pořad. Třeba mohl bys mít pořad čtení aktualizovaných pohádek. No, já snad ani radši ne, já bych radši ty pohádky jiné. Takže to byla třeba ona, která přepsala nádherné, krásné pohádky, které byly plné mouder a různých sdělení, a ona z nich v podstatě udělala torza. Zničila to moudro. Napsala prostě nějakou pohádku, jako když přepíšete, dejme tomu, dokument, který vypovídá o mnoha, mnoha důležitých věcech a vy z toho napíšete nějakou hru pro divadlo. Tak asi nějak bych to připodobnil, co udělala třeba paní Božena Němcová s těma pohádkama, které pozbírala mezi tím lidem. Ty pohádky byly vytištěné do těch knih a z těch knih byly čtené těm dětem. Protože co? Protože to bylo cool a bylo to in. Proč vyprávět nějaké přiblblé staré pohádky? Teď máme knihu od tady paní Boženy Němcové a kdo čte z knihy, to je skoro jako dneska, kdybyste tomu dítěti dali tablet. Takhle nějak to bylo. No a tak moderní rodiny stály na tom, že služka nebo chůva četla těm dětem pohádky, protože kdyby ta chůva začala vyprávět pohádku, kterou slyšela od své babičky, no tak co, tak by přeci prostým způsobem negativně ovlivňovala myšlení těch moderně uvažujících a vychovávaných dětí. Nebojte se, v každý úsek té naší novodobé civilizace se intenzivně pracovalo na tom, abychom zapomněli všechno to moudré z minula a zblbli jsme tím, co se považovalo a považuje za to moderní. Neboť přesně, jak to říkal ve svém životopise o svém dědečkovi nebo tatínkovi, teď už nevím, Jiří Krampol, vzdělání mate. No, tak paní Božinu Němcovou to zmatlo. Ona taky pochopitelně byla aktivistka za ženská práva. Pro mnohé ženy byla vzorem. Rozumíte, žena, která si neumí uspořádat svoje citové vazby, tak je vzorem pro další zoufalky. A ty zoufalky ze zoufalství bojovaly za svoje práva. A vybojovaly si co? Vybojovali si zaměstnání, vybojovali si ještě méně volného času a vybojovali si to, že pro samou zaměstnanost nemají čas na svoje děti, na svoje základní poslání. Logické je, že to poslání se týká nejenom maminek, ale i tatínků. Pojďme si zahrát, ať vás neunavuju tím nepříjemným. Co bychom si zahráli? Tak já si myslím, že jsem si... Jo, ne, já jsem si vlastně něco vymyslel. Já jsem si vymyslel, že vám zahraju jinou písničku. Ta by měla být kratší nějakou, kde pak ji mám. Protože vám pak chci ještě pustit něco jiného. Jejda, kam pak jsem si ji dal? To už jsme hráli. Nevadí. Dáme si tuhle písničku a potom vám ještě něco pustím. Tak, pojďme na to.
Paním vlak vlakem jezdím dlouhá léta, v zimě, v létě, v každým počasí. Postávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očích, na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává, a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává, a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává, a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává, a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.
Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni.
Tak já doufám, že dorazíte ke Třem Bernardinům. To proto, abychom se spolu viděli. Já předpokládám, že i Studio Midgard bude v hojném zastoupení, no a že se tam spolu potkáme, tak se budeme těšit. Vlastně už za týden, protože za týden, tedy v sobotu, bude toho 22. Tak uvidíme, co nám to přinese. Mám tady ještě jeden takový článek, možná bychom se mu mohli aspoň zevrubně trochu povinovat. No, jinak jsem tady kousl to, že jsme byli tedy u Ratibořic v tom krásném, jak se říká babičně, údolí, tak Ratibořický zámek, pochopitelně jeho zdi by mohli vyprávět o spoustě zajímavých událostech, sezeních a rozhodnutích nebo diskuzích a debatách, které se potom nějakým způsobem projevily i v celoevropském měřítku, protože Ratibořický zámek byl co do panstva, tak si myslím, že byl docela v určitém období zajímavě využíván. Tak máme to z hlavní zprávy serveru. V USA uvedli dokumentární film o tom, ako demokrati na čele s Obamom a Bidenom připravili štátný převrat na Ukrajině, Majdan. Americká televízna stanica On America News, kterou považuji za sympatizující s republikánskou stranou, uvedla dokumentární film Impeachment. Peněze Bidena. Masové vraždy, v kterém přibližuje podrobnosti účastí USA na organizací a realizací štátného převratu na Ukrajině a odstranění čtvrtého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča. Autory filmu přímo obvinují demokratů na čele s Barackem Obamou a Joeem Bidenem z organizací krvavého štátného převratu na Ukrajině z Majdanu. V 50-minutovém filme, autorom kterého je bývalý poradce prezidenta USA Donalda Trumpa a politický expert Michal Caputo, je většina prostoru věnovaná Ukrajině, událostiam v této krajině a americkým úradníkům a příslušníkům tajných služieb, ktorí sa podielali na organizácii nezákonného štátneho prevratu na Ukrajine. Vo filme hovoria desiatky svedkov, vysvetľuje sa účasť vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu a jeho ľudí na organizácii krvavého prevratu na Ukrajine v roku 2014. Uvádzajú sa fakty a podrobnosti o účastníkoch palby na Majdane a páchateľoch vražd, o tom, akým spôsobom Joe Biden a jeho syn boli zapletení do korupčných schém na Ukrajine a podobne. Vo filme sa uvádzajú výpovede a klamstvá mnohých svedkov a viacerých aktérov ukrajinských událostí, ako sú napríklad bývalý šéf služby bezpečnosti Ukrajiny Valentín Nalivajčenko, bývalý poslanec Sergej Pašinský, gruzínský ex-prezident Michail Saakašvili, bývalý generální prokurátor Ukrajiny Viktor Šokin, bývalý příslušník Berkutu a jeho advokát Aleksandr Gorošinský a iní. Vo filme se podrobně rozoberá kauza gruzínských snajperů, kteří zabíjali civilistů a policajtov na Majdaně. Priamo se uvádza,
že do vražd byli zapleteni a i bývalý předseda parlamentu Andrej Paruby a Sergej Pašinský, který zabezpečovali snajperou zbraňami. Vo filmu se uvádza, že zo 45 občanů Gruzínska, kterých exportovali, aby na Ukrajině páchali vraždy a teroristické činy, v současnosti nažive zostalo iba už 14 mužů. Michal Caputo spája události na Ukrajině a pokus o odstránění Trumpa a poukazuje, že do oboch kauz byli zapleteni George Soros, Joe Biden a mnohí představitelé demokratické strany. A i keď tento film je predovšetkým pokusom o pomoc Trumpovi a poškodení jeho největších superů a predvolebnej súťaži. Predsa len aj v USA uviedli film, ktorý prezentuje, kto a prečo zorganizoval nezákonný krvavý štátny prevrat na Ukrajine. Eugen Rusňák toto napísal. Takže, taková jenom vsuvečka, vidíte o věcech, o kterých se tady bavíme úplně otevřeně už takovou dobu. V Americe natočili film. Apropos, natočili v Americe film i o dvojčatech. A to dokonce v předvečer, kdy byl volen Barack Obama do své funkce. Američani na to šli, pokoukali se, někomu se líbilo, někomu se nelíbilo. Někteří dokonce vyjádřili, že by se z toho nejradši pozvraceli. A druhý den šli a zvolili Baracka Obamu, který s tím pochopitelně byl spojen, protože to je jedna bandička, jedna partička. Zdá se tedy říci, že ovlivňování psí technologiemi, čili ovlivňování různými vibračními způsoby zbraní široké veřejnosti při volbách, při různých demonstracích, při různých velkých aktivech zcela bezpečně přináší očekávané reakce tedy obyvatelstva. To jsou všechno testy, to je všechno testování. No a tento film asi bude také z této dílny testovacích filmů. Ono se vlastně nic neděje, nic se nestane. To jenom my si tady takhle jako poplácáme po rameno, řekneme, jo, jo, už konečně na to i v té Americe přišli, že ta Amerika, kterou to stálo několik desítek miliard dolarů, celá ta trachtace na Ukrajině, že už i tam to dorazilo, ale nebude to mít velký ohlas, nevěřte tomu, Američani se neprobudí, neproberou, nebudou dělat pochody jako za dob vietnamské války a podobně, kdy se civilice, kdy se společnost dožadovala stažení amerických vojáků z Vietnamu, aby nemrzačili tamní obyvatelstvo a zase, aby Vietkong nemrzačil syny Ameriky, tak to už nebude, protože to už se překonalo. Společnost už není na té úrovni sebereflexe jako tenkrát. Dnes možná pár aktivistů zvedne hlas, ale to bude všechno. Protože je potřeba právě otestovat, jak na tom ta společnost je, a tak se vypustí takovýhle balónek, který pochopitelně má mnoho účelů. Logické je, že to má pomoci Donaldu Trumpovi. Důležité je, že to pošpiní protistranu. Důležité je, že tedy se Američan také něco dozví o tom, jak to bylo na Ukrajině. Bohužel už se z toho filmu nikdo nedozví, jak to je na Ukrajině dnes. Jak zpustošili a zdevastovali tuto zemi. Jenom proto, protože chtěli vytáhnout ruského medvěda do horkého konfliktu. To byl ten hlavní důvod. Pak pochopitelně dalším důvodem bylo, že dřív nebo později na Ukrajině budou americké základny. To bylo potřeba, aby se časem ty základny dostaly ještě blíž k hranicím toho, té Ruské federace. Ovšem, logické je, že všechno má svůj čas a všechno tedy stojí nějaké peníze. A ambiciozní Ukrajina by si dávala velké požadavky za americkou účast na svém území, za americkou vojenskou účast na svém území. A tak, až ta země vykrvácí, tak to bude za oříšek. Čili až lidé konečně budou umírat hlady, potom za skývu chleba povolí Ukrajina to, o co Američanům vlastně primárně jde. Nakonec podívejme se, kam spíje Slovensko, podívejme se, kam spíjeme my, to znamená, že brzy se u nás budou stavět opět ty radary, budou se budovat americké vojenské základny, a to je jedno, jestli přímo nebo skrytě. Ono, co chcete, tak pokud máte, dejme tomu, účast v NATO, tak co? Tak máme otevřené území pro kdykoliv vstoupení tedy těchto vojsk. No ale je logické, že je lepší mít základnu, protože to pochopitelně jednak ovlivňuje nějakým způsobem tu lokaci, ten region. No a druhá, pochopitelně, to na toho nepřítele působí jinak, protože na území té základny se dá hledatost vybudovat, co tam nevybudujete, když tam najedete s nějakým pozemním vojskem třeba a podobně. Takže dá se tam ledacos instalovat z technologických nějakých záležitostí. No a pochopitelně mít tam trvalou základnu znamená mít k dispozici technologie, které budou ovlivňovat mínění obyvatelstva v regionu té základny, protože opět se bude vibračně a různými psí technologiemi působit na obyvatelstvo. Čili být jednou americký znamená být navždy americký. Pro americký. To už se jaksi ukazuje, že to má jenom dvě podoby. Kam noha amerického vojáka vstoupila, tam 100 let tráva neroste. A nebo naopak, pokud tam tedy vstoupil jako pozvaný, aby si tam zbudoval a zřídil svoji základnu, no tak pochopitelně to sebou nese určité další věci. No, pomalu se blížíme k závěru toho dnešního povídání. Já jsem tady jedno téma pochopitelně ještě neotevřel, ale nechám si ho do nějakého jiného pořadu. Byl jsem tedy různě po cestách, byli jsme ve východních Čechách. Musím říci, že extrémní množství spadaných stromů u těch silnic bylo vidět. Zaráží mě, že několik dnů po té vichřici se nenašel nikdo, kdo by třeba i u těch silnic, těch vyšších tříd, i té de facto po dálnici nejvyšší, že by odstranil takové ty padlé stromy, které zasahují tak málem do jízdní dráhy, to znamená třeba na krajnici ta kláda leží, ale za tu bílou čáru třeba už nevyčuhuje. Ale kdybyste museli manévrovat a museli zajet na krajnici, tak ten strom tam trefíte, pochopitelně. Na mnoha místech a opravdu teda těch padlých stromů, kde zasahovali hasiči, čili kam vyjížděli, řezali kmeny a spodujezdňovali ty tahy, tak těch je velké množství. Bohužel silničáři ale si ještě nenašli čas, aby odstraňovali ty takto narychlo tedy prořezané cesty, aby ty kmeny okolo těch cest na těch škarpách, na těch krajnicích a až k té bílé čáře nad tím asfaltem třeba uklidili. Různě se prořezávají ty stromy, jsem si všiml, hodně se kácí stromy, údajně z bezpečnostních důvodů, ale já bych spíš řekl, že to je úplně z jiných důvodů. Je to kvůli těm připravám na 5G sítě asi. No ale tak díky tomu právě pak není čas odklízet ty padlé stromy a není čas tedy udělat ty cesty bezpečnější. Je to velice nepříjemné, protože opravdu někde ty stromy, špičky těch stromů kolikrát sahají až do toho jízdního pruhu. Jsou řádně omydlený od těch aut, to je jenom takový holej klacek, o který si tedy už jenom odřete, dejme tomu ten, poškrábete si ten lak na vašem autě, ale může být i hůř, jak říkám, pokud budete potřebovat manévrovat, tak to bude velice nepříjemná záležitost. Čili krásná podívaná v to červeném kostelci, ležel někde ještě sníh, je vidět, že to tam je výš. Byli jsme u velice příjemných lidí, našich posluchačů. Pan Láďa je masér, má skvělého vodícího psa, má bezvadnou manželku, má pochopitelně spoustu práce s tím, aby na tu skývu nějakým způsobem si vydělal, protože stát se stará o jiné než potřebné. Stát se stará o kde koho. Jenom o ty, které by měl obsloužit jako první, na ty se mu nedostává. Prý peníz se mu nedostává. Prý, aby se dostalo na všechny. Nechme si to na jindy, to porovnání, komu se sype víc a komu se sype tedy méně do toho krmítka. Když jsem tady mluvil o Ruské federaci, tak bychom se mohli rozloučit jednou písničkou od Alexandrovců. A jenom předtím, než tedy zahraju a potom budu obsluhovat dál pořád u Klábosnice, aneb co týden dal a týden vzal, společně vedoucí kolotoče s Vítkem z rádia Tapin, tak než se k tomuhle pořadu ještě dostaneme, tak si zahrajeme tady něco právě od těch Alexandrů. Takže vážení a milí posluchači, to je ze studia Midgard z pořadu Hovory při víně pro dnešek všechno. Budu se těšit zítra u pořadu Řeklo se, stalo se a věřím, že se vám ten zítřejší pořad bude líbit. Tak, víc už toho opravdu nechci říkat, pojďme se rozloučit jednou moc pěknou chytlavou písničkou, jak jsem řekl, od Alexandrovců. Takže zatím se mějte hezky, přeji vám dobrý poslech a dobré zažití těch všech informací. Tak, nashledanou.